Nafahamika kama Tabibu 24/7 Kate Odwor, kipindi ni tafrija za heri njema, na kama nilivyo kueleza Mbarikiwa ni kwamba utaweza kuungana nao wageni wetu ambaye siku hii ya leo wataweza kutuimarisha jinsi ya kuwa walezi bora na sio tu bora walezi, jinsi ya kuwalea watoto kwa njia nzuri na sio tu kuwalea tu hivi hivi. Ndio maana naungana naye Sister Joyce pamoja na Dr. Teresa ambao nitawapatia na fursa waweze kujitambulisha wa tupatia pia titles zao, alafu moja kwa moja tutaanza mjadala wetu siku hii leo ndani ya 88.3. Na feel free kuwa part of a discussion endapo una swali kuhusu malezi hasa hizi nyakati za COVID-19. Kama ni changamoto yote umekumbana nayo, tela 0111 973 711, 0111 973 711, na pia katika ukurasa wetu wa Facebook Radio Womini 88.3. Karibuni sana wageni, nitaanza na sister ambaye ataweza kumwalika mgeni.
Asante sana Kate, na nashukuru kuwa hapa siku hii ya leo. Kwa majina ni Sister Joyce Nyagucha kutoka shirika la Assumption Sisters of Eldoret. Mimi nafanya kazi na Association of Sisterhoods of Kenya na kama mratibu manager wa mradi unaoitwa SCOICD. Tumeuzungumzia mara kadhaa hapa redioni, na pia ningependa kwa njia ya kipekee kushukuru wadhamini wetu Conland Hilton na kupitia kwa Catholic Relief Services ambao wametuwezesha kuleta hiki kipindi kwenu wasikilizaji. Na siku ya leo niko na mgeni mwenye ameandamana na mimi, na ningependa kumpa fursa hii aweze kuwasalimu pia na kuwaeleza majina yake. Karibu daktari.
Asante sana Sister Joyce na Katie. Nashukuru kunipatia huu wakati ili niwe hapa studio kusema na wasikilizaji. Jina langu ni Teresa Mwoma Ocharo. Mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu Kenyatta University, na tena mimi ni executive director African Council for Distance Education ambayo iko secretariat iko huko Kenyatta University. Lakini kando na hayo, mimi ni coordinator ya ECD Network for Kenya ambayo tunashughulikia mambo ya watoto kuanzia kusaliwa mpaka miaka 8. Na ninaamini ya kwamba siku ya leo sisi wote tutajifunza ni jinsi gani tutakuwa walezi bora na ni jinsi gani tutahudumia watoto wetu.
Asante. Asante sana Daktari Teresa Mwoma. Hivi basi moja kwa moja ningependa utueleze. Unajua kama wazazi pengine huwa tunashindwa jinsi ya kuzungumza na watoto wetu, tunashindwa jinsi ya kucheza na wao kwa sababu tunasema huu ni mdogo hataelewa, number one, au unasema huu ni mtoto mdogo sana, mimi siwezi nikacheza na yeye, haujui utamuhusisha vipi katika kule kucheza na katika kule kusema. Ndio maana ningependa utuanzie na kutueleza age appropriate michezo pamoja na kule kuwasiliana kuanzia mtoto awe mchanga akisonga akiendelea kukua.
Asante sana Kate. Mtoto kuanzia ya kusaliwa ni mtoto ako tayari kujifunza mambo mbalimbali na anahitaji environment ambayo atajifunza. Na environment yake ya kwanza ni mama mzazi. Kwa sababu hiyo ndio mtu wa kwanza mtoto anahusika na yeye. Na ni njia nyingi wewe kama mama utacheza na mtoto wako na utamuongeresha. Kitu ya kwanza, mtoto anapokuwa amezaliwa kuanzia kusaliwa mpaka miezi tuseme kama miezi miwili, mara nyingi utaona mtoto tu ukianza kumnyonyesha anakuangalia,
anazubaa,
anakuangalia. Kwa mtoto hiyo ni njia anataka kukufanya mwanze mawasiliano, kuongea. Sasa mama mzuri unastahili kuangalia mtoto wako. Unastahili kumuongeresha. Unastahili hata kumshika kwa shafu. Ya kumshika kwa shafu na kumwambia mami you look beautiful, daddy you look nice.
Akiwa hivyo mchanga,
mtoto hawezi akasikia hayo maneno nasema, lakini kwa akili yake anaona mama ananijali na mama ananiongelesha na mama ananipenda. Anaanza kudevelop hiyo upendo. Saa zingine mtoto anahitaji kitu fulani, labda amejiwet. Na sasa hawezi akakwambia mami mimi nimejiwet. Labda atalia. So, ni wewe mzazi, umjue mtoto wako, akilia ni nini haswa?
Mm-hmm.
Ni amejiweti. Ni anataka kupenduliwa ili kwa sababu ameralia side moja amechoka anataka ku change.
Mm-hmm.
So inastahili sisi kama wazazi
mm-hmm.
ama mama ama caregiver mm-hmm. kuna watoto wengine wanakaa sio lazima na mama lakini na caregiver.
Kweli.
Inastahili umuelewe mtoto akiwa mchanga
mm-hmm.
umuongeleshe, umutafutie vitu ya kuchezea. Mtoto mdogo hata kama ajui kucheza kuna vitu tunaita mobiles.
Mm-hmm.
Mobiles ni vitu hizi zenye ziko na bright colors.
Uh-huh.
Unaweza ukafunga juu ya coat. Mtoto uh-huh. aklara hivi anaona sina meta meta.
Mm-hmm.
Alafu labda kama amekuwa kidogo anajaribu kupeleka mkono afikie mm-hmm. akigusa inatoa sauti.
Mm-hmm.
So hiyo ina stimulate hearing
mm-hmm.
kusikia,
mm-hmm.
ina stimulate macho yake
mm-hmm.
kuona
mm-hmm.
na inamsaidia akilini mwake
mm-hmm.
kufikiria na kupenda
mm-hmm.
and socially anajihisi akiwa na raha.
Uh-huh.
So hizo ndio hasa vitu mtu mzazi ama mtu ambaye anakaa na mtoto anastahili kufanya mtoto akiwa mchanga.
Mm-hmm.
Watoto wanapokuwa wanapoendelea wakikua
mm-hmm.
wakifika tuseme kama miezi sita.
Uh-huh.
Huyu mtoto labda ameanza kukaa sasa.
Uh-huh.
Anajaribu kufikia vitu.
Mm-hmm.
So inastahili umwekee vitu ya attractive hizo za kumeta meta za kumake some sound ili ajaribu kusifikia
mm-hmm.
ataanguka
mm-hmm.
lakini hiyo ndio njia moja ya kumsaidia physically aanze kulani to make movements
uh-huh.
kutoka mahali fulani kuenda mahali fulani ili aanze kujifundisha kutambaa
mm-hmm.
Unamletea kama ni mpira ama kama ni vitu wanapenda saa hiyo wameanza kushika shika vitu wakirusha
mm-hmm.
so saa zingine ni lazima uhakikishe vitu zenye siko karibu na mtoto ni safi
mm-hmm.
na ni vitu ambao hazitakuwa dangerous kama tuseme kama glasi yenye itavunjika tena
imdunge mm-hmm.
lakini unaweza ukampatia vitu kama kikombe ya plastic,
mm-hmm.
sahani ya plastic,
mm-hmm.
kijiko ya plastic, kwa sababu anapenda kugonga
na kurusha.
So, mm-hmm. kugonga kule ni kumsaidia kumake movement
mm-hmm.
na mikono yake, na vidole zake, na hiyo inahitajika ili mtoto aendelee kukua.
Mm-hmm.
Kwa hivyo ni vitu vingi, na inaisionekana ni vitu tunaenda kununua kwa duka ati ndio tulete mtoto achese.
Mm-hmm.
Ni zile vitu siko kwa environment, ni sisi tuhakikishe ni vitu safi,
mm-hmm.
ni vitu safe,
mm-hmm.
ili mtoto anapochezea itamsaidia sasa asipate magonjwa
uh-huh.
ama uchafu.
Mm-hmm.
Yeah.
Asante sana Daktari Teresa. Ametueleza vizuri msikilizaji na nimebaki nikitabasamu. Hivi basi natumai wewe kama mama unapata mafunzo na kama unakusudia pia kuwa mama ni mafunzo tosha kwa kweli ya kukutayarisha wewe kwa jukumu ambalo linakungojea. Hivi basi Sister Joyce, ningependa utueleze mara nyingi umeishi ukisema mbona tunashindwa na watoto wawili ilhali pale shuleni mwalimu na watoto zaidi ya 20 na wana thrive wako tu sawa. Basi ningependa utufunze au utueleze utuimarishe sisi kama walezi hapo nyumbani hasa wale ambao tunawajali watoto wachanga. Tutatengeneza vipi kule kuaminiana? Tutatengeneza vipi uhusiano mwema na hawa watoto tangu wakuwa wadogo wakikua? Manake unajua mambo na trust sio kitu ambacho kinakuja tu, ni kitu ambacho ni lazima kijengwe na kinajengwa kuanzia mtoto awe mchanga. Basi ningependa utueleze tunajenga vipi hii trust kwa watoto.
Asante sana Kate mm-hmm. na ndugu msikilizaji, kule kuaminiana na ile respect ama heshima
mm-hmm.
ni vitu vya maana sana kwa mzazi na mtoto wake. Yale mahusiano yao yanahitaji kuaminiana na ile heshima ili mtoto aweze kukua vizuri.
Mm-hmm.
Na wakati mwingi watoto huwa wana feel secure wakati
mm-hmm.
wanajua kwamba wazazi wao wanawaamini.
Mm-hmm.
Na kwamba wanawajali, they care, na wanaweza kutimiza mahitaji yao.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na kuweza kufanikisha huku kuaminiana na ile kupeana heshima
mm-hmm.
ni vizuri kukua na muda na watoto wetu.
Kweli.
Kutenga muda ambao pengine uninterrupted time
mm-hmm.
yenye uko peke yako na mtoto wako, umpe ule muda uweze kumpa ule upendo. Mm-hmm. Aweze kujua you are there for them na unawapenda na unaweza kutimiza mahitaji yao.
Mm-hmm.
Na pia ni vizuri kufanya mtoto wako ajue kwamba unapendezwa.
Mm-hmm.
Na chenye mtoto anafanya. You are interested.
Yes.
Kwamba unafurahia chenye mtoto wako anafanya.
Mm-hmm. Uko involved, eh?
Yes.
Mm-hmm.
Na mara mingi ni vizuri pia kuhimiza watoto wetu ndio waweze kukua na ile trust.
Mm-hmm.
Na ile relationship iweze kukua ama ule uhusiano uweze kukua. Ni vizuri kupea watoto wetu muda wa kujieleza.
Mm-hmm.
Hisia zao.
Mm-hmm.
Na wakati wanajieleza ni vizuri waweze kufanya hivyo kwa njia yenye inaambatana na umri wao. Na ndio mtoto aweze kufanya hivyo lazima uwe role model.
Mm-hmm.
Ambao mtoto wako akiangalia anaweza kuiga. Ni mambo gani yanakubalika? Ninapoonyesha hisia zangu, ni njia zipi zinakubalika wakati ninaonyesha hisia zangu?
Mm-hmm.
Na ninaweza kuonyesha hisia zangu kwa njia gani? Kitu cha kwanza kama mzazi ama mlezi,
mm-hmm,
lazima uwe a role model. Na pia onyesha mtoto wako ni vipi unahisi anapopotile ile feeling.
Yeah.
Ndiyo atajua kweli hii inakubalika.
Uh-huh.
Na hii haikubali. Kumbuka mtoto anajifunza.
Hey.
Na anajifunza kutoka kwa mzazi. Mzazi ni mwalimu wa kwanza.
Uh-huh.
Kama tulivyosema.
Uh-huh.
Mara kadha wa kadha.
Uh-huh.
Na pia mtoto anapo express zile feelings ama zile hisia kwa njia inayofaa, ni vizuri kumpongeza.
Mm-hmm.
Praise your child.
Mm-hmm.
Yeah. Na unapompraise atarudia kile kitendo wakati mwingine.
Mkwili.
Na itakuwa ni tabia yake.
Uh-huh. Mm-hmm. Okay, asante sana Sister Joyce. Kwa kweli watoto hujifunza sana kutokana na wazazi. Ikiwa wewe mzazi ukikasirika basi unarusha vitu, unagombana sana, mtoto atashika hivyo. Ndio maana utaona sasa amekasirika pia naye atarusha toys zake. Alafu utamtandika umwambie mbona unaharibu toys na anaiga huo mfano wako. Kwa hivyo ni vizuri tujihadhari. Ndio maana nikasema sio tu bora malezi bali tujitahidi kupeana malezi bora kwa watoto wetu. Haya, Dr. Atsiris, okay, Sister Joyce.
Yes. Nataka kuongezea jambo moja ambalo pengine nimesahau kidogo.
Okay.
Kuhusu kuheshimu.
Uh-huh.
Kuheshimu hisia za mtoto wako.
Kweli.
Identify with that child.
Mm-hmm.
Akiportray a certain behavior ama tabia, mm-hmm, fulani, identify with your child.
Mm-hmm.
Pengine ni huyu mtoto amelia ama amefanya kitu ambacho akifurahishi.
Mm-hmm.
Lakini unaweza kumkosoa kwa njia yenye itamsaidia huyu mtoto aweze kupotea positive behavior,
mm-hmm,
next time.
Mm-hmm.
Kama pengine huyu mtoto analia na unaona pengine hata sababu yake kulia haifai.
Mm-hmm.
Utaweza tu kumwambia ninaelewa kwamba unalia kwa sababu pengine mtoto mwingine amechukua mdori wake.
Yes.
Sawa sawa.
Mm.
Yeah. Na ninajua kwamba unahisi vibaya.
Mm-hmm.
Unahisi vibaya. Sasa umweleze na pia umwambie hata mimi na naona sio vizuri.
Mm-hmm.
Vizuri.
Mm-hmm.
Na ungependa tufanye nini?
Mm.
Ama unaweza kumuambia kuja tuende nje tukacheze mpira so,
mm-hmm,
that ile hasira pengine alikuwa nayo
inatulia.
Inapotea.
Yes.
Lakini pia atajua kumbe mzazi wangu ananijali.
Mm-hmm.
Nilikosewa lakini,
mm-hmm,
anaidentify na mimi,
mm-hmm,
na ananisaidia niweze kuovercome,
mm-hmm,
shida yenye niko nayo.
Asante sana. Yes. Yes, daktari. Yeah.
Sister amesema,
mm-hmm,
kuna kitu ameongea muhimu sana,
mm-hmm,
na ningependa kusisitisha kwa wasasi.
Mm-hmm.
Ameongea juu ya trust.
Yes.
Kuna aina mbili ya watoto.
Mm-hmm.
Kuna mtoto mmoja utapata mtoto akisikia njaa hapewi.
Mm-hmm.
Mtoto akiwa na hitaji fulani labda anataka kitu ya kuchezea apewi.
Mm-hmm.
Kila wakati nikuambia stop.
Stop.
Usifanye hivyo. Huyu, mm-hmm, mtoto anakuwa akiwa insecure.
Mm-hmm.
Ile attachment ana develop kwa mzazi,
mm-hmm,
ile uhusiano kwa karibu inakuwa insecure.
Mm-hmm.
Ule mwingine mwenye kama ako na njaa anapewa chakula,
mm-hmm,
anafalishwa vizuri,
mm-hmm,
akiwa wet anakuwa changed, ana develop secure trust me attachment.
Mm-hmm.
Na anaanza kutrust ule caregiver mwenye wanakaa na yeye kama ni house girl,
mm-hmm,
kama ni mzazi,
mm-hmm,
kama ni grandmother or,
yes,
something.
Yes.
Hiyo ana extend to the society.
Mm-hmm.
Anaanza kuamini hii dunia ninakaa ama hii society ninakaa,
mm-hmm,
ni watu wako trusted.
Mm-hmm.
Anakuwa confident.
Yes.
Lakini mtoto ule kila kitu yake haifanywi,
mm-hmm,
analia njaa mpaka ananyamaza,
mm-hmm,
ana become insecure.
Mm-hmm.
anaanza, he doesn't trust the caregiver, na hata trust the society in which he lives.
Yes.
Ukiona hawa watoto wawili wakikua, ule mwenye anapata, anakuwa confident.
Yeah.
Ule mwenye apati, akui confident. Kwa hivyo, tusiangalie mtoto kama amekuwa mkubwa, ni mtu wako shy, ni mtu wataki kuguza vitu. It is because alikuwa anachapwa, alikuwa anakataswa, alikuwa hausishwi kwa mambo. Kwa hivyo, anaendelea akikuwa hivyo, until anakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo, unaona sisi wasasi ama sisi wa... caregivers, tuna spoil our children. Number two, kitu ingine ningetaka kuongea ni juu ya emotions.
Yes.
He's here. Hasa ikifika mtoto akiwa miaka mbili mpaka miaka nne, kuna tabia fulani wana develop. Watoto wengine sio wote. Ukimukatasa kitu, anarusha vitu, anagonga kichwa ukuta, anaroli down. Sasa wewe mzazi, unakasirika zaidi na unamchapa. Au zaidi ule mtoto. Kitu mtoto anakuambia, you know, miaka mbili mtoto achakuwa na language. Ile ya kukuambia, mami, ninahitaji hii. Ama mami, usiende uniache. So ni kuklini, anakushikiria nguo. Na wewe kwa sababu unachelewa, unamwambia rudi, nataka unachelewa. Anaroll. Ile ni kuonyesha, ako frustrated. Ana language ya kukueleza, ndio umuelewe, ndio mreason together. Na ni jinsi gani sasa mtoto kama huyo utamsaidia. How do you, hiyo tunaita temper tantrum.
Okay.
Ni jinsi gani utasaidia mtoto kama huyo? Sister alisema vizuri, kuna reward na kuna punishment.
Yes.
Punishment sio kuchapa mtoto.
Mm-mm.
You can ignore that behavior. Umuache, lakini ni vizuri kumueleza, mamie, ninaenda soko ama ninaenda town na nitarudi. Na ukirudi unamwambia hata kama analia, ukimwacha na umemwambia, ukirudi unamwambia, mami, you see, ulikuwa unalia, si nimekucha, hata nimekuletea kitu ya kuchezea. Hiyo unamsaidia kukua na confidence na kulani na kuchua ya kwamba mama hata kama anaenda atarudi. Cognitively unamsaidia akikuwa, socially unamsaidia akitrust the society. Na hivyo ndivyo tutasaidia watoto wetu wakue na heshima. So hiyo temper tantrum, njia moja unaweza ukaiepa, ukaiebuka, ni kuignore. Unaignore lakini ongea na yeye, kwa sababu yeye anasikia ni yeye ana language ya kuku,
ya kuexpress.
Ya kuku express. Alafu ukiignore, alafu when he, you come back, you upate hali, take that opportunity. Unamwambia, you see, si nimekuletea. You don't have to cry kwa sababu ninaenda. Nikikuja ndakuletea kitu. Next time atakwambia, mom, bye. Because anajua, utaleta kitu.
Kuna kariwad. Asante sana daktari. Unajua umeangazia the 2 years old. Ni sister tukaangaliana na yeye. Manake kuna wakati tulikuwa tunaangazia watoto na tukapata maswali mingi sana kuhusu hawa 2 years. Manake kwa kweli huwa wana tantrums. Tunasema nga ni terrible too. Manake unafanya mambo ya ajabu mpaka unabaki ukijiuliza, huu ni yule mtoto ambaye nilitoka naye hospitali. Manake wanakaa watu tofauti sana. Asante kwa hiyo. Hivi basi, ningependa pia tuweze kwa njia tu ya kipekee kwa acknowledge wale wa mama ambao pengine kwa njia moja au nyingine baada ya kujifungua wanapitia postpartum depression. Inakuwa ni vigumu sana ku relate na huyu mtoto. Ningependa tu kwa kifupi tuweze kumsaidia, manake naona kuna swali kuhusu postpartum, yule ambaye anashindwa kwa kweli ku relate na huyu mtoto mchanga, inakuwa ni shida sana. Daktari.
Asante sana. Na kitu ya kwanza ningependa kusema, mimi ni daktari wa vitabu.
Dr. Teresa. Yes. Wa hospitali. Ni vizuri weke hivyo
mara kituma maswali.
Wasiseme,
wajue,
you're not a doctor wa sindano.
Yes. Very good.
Lakini daktari wa vitabu. Alafu mimi ni tabibu wa mitambo. Sasa najua tuko tu sawa.
Kila mtu ako na utaalamu wake.
Okay.
Postpartum depression is another ndio ni changamoto kwa wazazi.
Yes.
Na huenda mimi sitakuwa the right person kuchibu. Lakini ni kwamba inastahili, you know, the process ya kupata mtoto ni chungu sana. The labor. Saa zingine mtu unaenda labor for a long time. Saa zingine hata vile ulikuwa na hiyo mimbi umepitia shida nyingi. So and it's accumulated challenges that you have gone through mm-hmm. and you have ended up now getting your baby, it's like now things are not adding up.
Mm-hmm.
Huyu mama anahitaji usaidizi
mm-hmm.
From the closest
mm-hmm.
friends and relatives,
mm-hmm.
From the doctors
mm-hmm.
who are attending huyu mama. Ili wasaidie mtoto
mm-hmm.
na yeye wakimsaidia kumuongelesha na daktari nao wakimsaidia
mm-hmm.
ndio aweze kurudi to his normal, to her normal state.
Yes.
But it's a process.
Mm-hmm.
Na vile nilisema, of course, mimi si daktari wa matibabu.
Mm-hmm.
Uenda sitakuwa na jibu sahihi
mm-hmm.
vile daktari angesema, lakini kwa kufikiria kwangu.
Yes.
Hivyo ndiyo vyo ninaona,
yeah,
anaesa akasaidika.
Mm-hmm.
He needs ukaribu sana. Kama hako ameolewa,
mm-hmm.
The spouse should be closer
mm-hmm.
to her. If there is a person she's close to,
mm-hmm.
this is the time they need to be closer to her.
Mm-hmm.
And also getting psychosocial support,
yes,
from the trained counselors and even the doctors is also very critical.
Okay,
yeah.
Asante, nimetoa hilo swali kwako manake naona uko na utaalam kwa watoto mm-hmm. manake huwa inaathiri uhusiano wa mama na mtoto,
yes,
na ni very vital.
Mm-hmm.
Haya basi, Sister Joyce, mm-hmm. ningependa tu pia tu, kwa sababu muda kidogo naona unatupiga piga chenga
mm-hmm.
lakini haitakuwa ni haki tukitoka hapa kama tujaangazia vile ambavyo pia tutawahusisha waume wetu
mm-hmm.
Katika kule kulea watoto, manake tunaona wakati ambapo tunaangazia mambo ya ulezi mtoto akiwa mchanga sana sana anahusiana na mama sana
mm-hmm.
lakini pia ni vizuri tuwahusishe hawa wa baba katika ulezi, manake mtoto anahitaji upendo wa both parents
mm-hmm.
wa both people in the society
mm-hmm.
kuweza kuwa na malezi bora
mm-hmm.
mm.
Asante sana Kate. Tunahimiza
mm-hmm.
sana kina baba waanze kuchangia katika ulezi wa watoto wao kuanzia hata wakiwa tumboni. Tunajua watoto wanaweza kuwafahamu watoto wao wangali tumboni.
Mm-hmm.
Mtoto akiwa miezi sita tumboni, mama yake ameanza kusikia.
Yeah.
Kwa hivyo baba ukiongea pale anaanza kujua sauti yako
mm-hmm.
na akizaliwa anaweza ku-identify
mm-hmm.
ni mwenye nilikuwa nasikia sauti yake.
Mm-hmm.
Polepole anajua ni mtu wa karibu, ni babangu.
Mm-hmm.
Kwa hivyo wanaume na wenye wanatusikiliza siku ya leo
mm-hmm.
tungewahimiza sana muweze kuwasaidia kina mama na wake zenu
mm-hmm.
hasa wakati huu wa COVID-19 tunajua maisha ni ngumu, mapato yamekuwa ngumu kupata
mm-hmm.
lakini tunaweza kuwasaidia wake zetu venye daktari ameongea kuhusu postpartum depression
mm-hmm.
vitu nyingi huchangia kwa sababu ule mama ako peke yake, hana usaidizi wowote anapata. Kina baba wanaweza kuhusika wakati huu na ili wamama wasipate zile stress, wanaweza kuandamana na wao wakati wanapoenda pale kwa clinic.
Kweli.
For antenatal clinic.
Uh-huh.
Na wakati mama amejifungua, uwe pale kumpa msaada.
Uh-huh.
Anahitaji kula vizuri, balance diet, ili aweze kupata nguvu na pia aweze kutoa maziwa ya kutosha kwa mtoto.
Uh-huh.
Uenishwe kwamba huyu mama akona lisha ya kutosha. Na pia anahitaji kupeleka mtoto kwa clinic.
Uh-huh.
Atafikaje pale kwa clinic? Pengine umpatie transport
mm-hmm.
ama pia umusindikize.
Mm-hmm.
Na unapo musindikiza, pale kwa kliniki wanapata mafunzo,
mm-hmm.
jinsi ya kulea. We kama baba, keti pale pia, upate yale mafunzo.
Mm-hmm.
Kwa sababu hata mama akifunzwa na hana uwezo wa kifedha,
kweli,
itakuwa ngumu.
Uh-huh.
Lakini kama baba hako pale,
mm-hmm.
amejua, au, bibi yangu ameambiwa anahitaji
hii.
Kiruni,
yes,
nyumbani, baba atafanya bidii na pia
uh-huh.
atafanya mama apate yale mahitaji anayohitaji.
Mm-hmm.
Na pia, kina baba, wanaweza kusaidia kulea huu mtoto, kucheza na mtoto,
mm-hmm.
Kuosha mtoto,
mm-hmm.
kuvalisha mtoto. Kumbuka una bondi na mtoto wako.
Mm-hmm.
Usigojee akuwe mkubwa ndio uanze kukuja.
Unajua sasa mimi ndio babako.
Wacha mtoto akujue kuanzia mapema, mjenge ule uhusiano mapema.
Kweli, kweli.
Na pia wakati huu wa COVID-19 vile tulivyosisitiza ni kwamba kina baba wako na jukumu.
Mm-hmm.
Wako na jukumu na ni lazima wa create time.
Mm-hmm.
Wakiriate time kukua na watoto wao. Wasome vitabu na watoto wao. Wacheze na watoto wao. Kama vile daktari Teresa alivyosema,
mm-hmm.
si lazima uende ukanunue vyombo vya kuchezea.
Uh-uh.
use the locally available materials. Kuna vitu mingi, mikebe, chupa, nini. Weka mawe ndani. Mtoto anapojifunza, utajua mtoto wako kama anaweza kusikia. Pengine mtoto wako ni kiziwi na ujui.
Na ujui.
Unapofanya ile shika na pengine umeweka mahindi pale ndani na shake hivi na mtoto is not turning towards the sound. Utaenda kwa daktari useme, kwani mtoto wangu anakaso. Kumbuka ni wewe mwenyewe utakuwa umerealize mapema. But you have just used the locally available materials. Kitu kingine unaweza imba na watoto wako. Yeah. Unaweza soma Biblia, kumbuka kufunza neno la Mungu. Hata akiwa pale tumboni tumesema mwezi wa sita tumboni
anaweza kusikia.
Msome Biblia, mwimbie nyimbo, inculcate that faith mapema. Akishazaliwa unapoenda kanisa usimwache nyumbani. Tunajua wakati wa COVID anyway
inakuwa ni shida kidogo.
Lakini tunajua COVID itaisha. Tunajua COVID itaisha. So kwa hivyo kufunza mtoto imani anza mapema. Na inaanzia pale nyumbani. Nyumbani iwe kanisa ndogo.
Okay.
Na pia kana baba ni vizuri kuwa role model kwa watoto wako. Protect watoto wako. Na pia wape mahitaji yao na pia guide them. Guide them so that they acquire the expected behaviors at the right age, at the right time. Waweze kukua vizuri.
Okay.
Labda ningependa kuongezea kitu.
Yes.
Especially wakati wa firstborn.
Unaona,
it's only in marriage ambayo atukuangi na shule ya kusoma ati marriage itakuwa
aje. Itakuwa hivi na hivi.
Unajifunza. Unaingia marriage, unajifunza. Mara nyingi unapata wakati mumeona muko na upendo mwingi, muko pamoja, mtoto akikuja, mama time yake inaenda
kwa mtoto.
So baba anaanza kuona mama amemneglect, anaanza kukucha late. Mama anaanza kujiuliza huyu mzee tumekuwa na yeye vizuri, mbona anakucha late? Sasa hiyo inaanza kidogo kuleta utengano. Lakini inastahili young couples waelewe ya kwamba mtoto anapoingia, mama anaanza kujifunza hata kunyonyesha, hata kulisha mtoto, hata kuosha. So wakati wake mwingi unaenda kwa mtoto. Sasa wewe kama baba unastahili kufika karibu ili ujifunze naye ni jinsi gani utasaidia. Hata wakati mama ananyonyesha mtoto, fika hapa karibu, sema oh you are looking lovely, a nice baby. You know, hiyo unasaidia hata mama psychologically kuona kumbe hata mume ananipenda bado
anani.
Lakini unapoona sasa huyu wakati wake ni mtoto, na kuna kitu tunaita choric cry, inaanzanga around, I don't know, 2 weeks or 3 weeks or 1 month. Inaendelea sasa mzee anaenda kukaa, akuja kama mtoto amenyamaza kulia, ndiye ingie. Unastahili ukae hapo. Mama amechoka naye, akianza kulia na wewe shika yeye naye alale kidogo, na yeye akiamuka ashike. Hiyo ndio upendo tunasema, na hiyo ndio usaidizi.
Kwa kweli daktari umegonga ndipo. Maanake unajua hivyo mtoto kulia na kutosaidiwa ndio ufanya wengi wakajipata kwenye postpartum depression. Usiposaidiwa, maanake kusema kweli colic haikuangi mchezo. Umeona nikitabasamu, manake naifahamu vizuri, sio mchezo. You can easily lose your mind kwanza kama hauna usaidizi karibu. Ndio maana ni vizuri vile ambavyo Sister Joyce amesema, watu wawajibike pale nyumbani. Wewe kama mume pia jua you have a role to play. Si usiseme ati wacha mimi nitarudi masaa yake, kama mmetulia mmelala ndio nitaingia nyumbani. Isiwe ni hivyo. Haya, naona jumbe kwa kweli ni nyingi. Kuna vile ambavyo tumeguza watu wengi sana wale ambao ni wazazi wanasema kwa kweli napata mafunzo mazuri, nafuatilia mafunzo. Asante sana. Namuona pia Lucy Annabel, yeye ana mtoto ambaye yako na miaka 2 kuelekea, anasema kwa kweli ni very educative hasa kwa kina mama. Haya basi, naona muda kidogo uturuhusu, lakini ningependa tutumalizie mara moja hivi, sister pamoja na daktari muweze kugusia ni kwa njia ipi utaweka good behavior kwa watoto, kama vile ambavyo tumesema temper tantrums, uta manage vipi wewe kama mzazi, tukimalizia.
Labda ni answer, sister. Good behavior sio kumaanisha uambie mtoto usifanye hivi, fanya hivi. Good behavior, kama unasema ni kufaa nguo refu, na wewe faa nguo refu. Kama ni kusema unapenda watu, unaagi watu, agi watu, ndio mtoto akuagi hata yeye. Hata yeye muagi. Good behavior ama kuhakikisha mtoto anafaa vizuri ni kumsomea wanapoendelea kukua
mm-hmm.
somea mtoto neno
mm-hmm.
Imba na yeye
mm-hmm.
Patia yeye vitu ya kuchesea
mm-hmm.
reward the good behavior
mm-hmm.
vile amefanya akifanya kitu mbaya mwambie umefanya vibaya
mm-hmm.
set rules
mm-hmm.
useme sitaki kukuona labda unakimbia kimbia yeah. kwa wenyewe ama kuenda kwa parapara unaweza kanyagwa
kweli
so ukikuja upata leo mtoto hakuenda kwa parapara alicheza hapa with him
mm-hmm.
hebu recognize that umwambie hukuenda kwa parapara mm-hmm. good boy
mm-hmm.
Saidia mtoto yako kuelewa zile rules umeweka kwa,
mm-hmm.
kwa familia yako
mm-hmm.
na recognize them and appreciate them
mm-hmm.
temper tantrums one of the best ways you can help is to ignore a tantrum behavior
mm-hmm.
and observe the right behavior and reward it.
Mm-hmm.
Mtoto peke yake atafika mahali ataiwachilia
mm-hmm.
lakini muongeresha.
Uh-huh.
Mwambie hiyo kitu nataka sana sana kama temper tantrums unaiona mkienda kutembelea marafiki zenu.
Mm-hmm.
Anafika huko anapata vitu ya kuchezea, amepewa amechezea, akianza kuenda na anaanza kukatalia. Akikatalia labda umemwambia mami nitakununulia,
mm-hmm.
wacha hiyo nitakununulia. Na uendo mununulie, siku
mm-hmm.
ingina hata katalia ya uh-huh. mwingine. Lakini ukimudanganya na usinunue, siku ingina it will be even worse.
Yes.
So let us stick to our word.
Asante, daktari. Sister.
Ningependa tu pia kuongezea kidogo. Asante sana Dr. Teresa kwa
mm-hmm.
kwa kuangazia hilo jambo vizuri. Ni ku inatakikana uelezee ule mtoto wako. Make sure anaelewa zile sheria ambazo umeziweka pale nyumbani.
Mm-hmm.
Na wewe ukiziweka zile sheria ufuate.
Uzifuate.
Be consistent.
Yes.
Be consistent.
Mm-hmm.
Alafu ajue ni adhabu gani nitapata nisipofanya hivi
mm-hmm.
na ni zawadi gani I expect to get.
Uh-huh. Okay. Basi,
na pia kitu cha muhimu.
Yes.
Wewe kama baba na mama
mm-hmm.
muelewane.
Mm-hmm.
Muna liwadi watoto wenu aje. Na watoto wakikosea
muna
wa discipline vipi kumbuka
yeah.
watoto wanaweza kusema baba yangu ndiye mkali
mm.
mama yangu msifanye watoto waanze
ku
take sides
uh-huh.
kama wewe kama baba na mama muwe kitu kimoja
mm-hmm.
wajue wazazi wetu
mm-hmm.
hawapendi
mm-hmm.
hiki na hiki
mm-hmm.
wazazi wetu wanapenda hivi na muwe kama mmoja
mm-hmm.
wewe mama na baba muongee sauti moja
okay.
na mwisho kabisa
yes.
saizi ni wakati wa COVID
uh-huh.
watoto wadogo hawaelewi kwa nini hawawezi cheza na watoto wengine
mm-hmm.
because of social distancing hawaelewi
mm-hmm.
ni kwa nini wanaosha mikono kila saa hawaelewi
mm-hmm.
ni kwa nini wanafaa mask
mm-hmm.
so ni vizuri kuwakumbusha kila wakati ili waweze kujua wanafaa kujiprotect
mm-hmm.
wananawa mikono wasikue na germs ama wapate hizo coronavirus
yes.
wanatakikana kukua na social distancing awasichesi na wengine sasa kama vile walikuwa wanachesa
mm-hmm.
kwa sababu wakichesa ile mpira wanashika kama kuna mtoto ako na COVID
mm-hmm.
ni rahisi huyu mwingine
kupata. Okay.
Yeah.
Asante. Naona tukikomea hapo kwa leo mazungumzo asante. Mazuri kwa kweli. Na natumai wewe msikilizaji umepata point 1, 2, 3 na utaweza kurekebisha pale ambapo utarekebisha, utaweza kuchukua mambo mapya ukayatilie maanani. Asante sana Daktari Teresia kutoka ni mkurugenzi mkuu African Council for Distance Education and Coordinating ECD Network for Kenya pamoja na Sister Joyce kutoka AOSK wakifadhili na Catholic Relief Services na Conrad Hilton Foundation. Asanteni sana kwa kutenga muda wenu, kwa kweli tumefurahia ndani ya Tafrija.
Asante sana.
Okay, msikilizaji tukutane katika awamu yetu ya 3 baada ya muktasari wa habari.